Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, într-o nouă ediție a emisiunii La bine și la greu. Relația disfuncțională reprezintă, din păcate, o realitate dureroasă pentru multe cupluri, dar recunoașterea problemelor și căutarea soluțiilor sunt primii pași către vindecare. Astăzi vom discuta despre semnele și simptomele relațiilor disfuncționale. Vom încerca să identificăm cauzele care stau la baza acestora și vom căuta metode prin care putem readuce armonia în cuplu. Alături ne este, ca de fiecare dată, Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Cât timp avem pentru discuția asta despre toxicitate?
Aproximativ 30 de minute.
Ok, hai să vedem ce
Dacă
putem face.
Dacă vom reuși să rezolvăm problema într-un timp atât de scurt.
Asta zic și eu.
Cel puțin la nivelul discuției, pentru că în practică, cu siguranță este nevoie de mult mai mult timp. Ce este o relație disfuncțională? Și, în primul rând, cum o putem recunoaște?
O relație disfuncțională sau toxică este o relație care nu funcționează bine. Oamenii se căsătoresc și speră, sunt convinși că după lucrurile vor merge bine. Apoi constată, după o anumită perioadă de timp, că lucrurile nu merg atât de bine. Acum, nu aș vrea ca cineva să trăiască cu impresia că orice sincopă dintr-un cuplu este un semn al unei relații
disfuncționale
sau toxice. Toate cuplurile au momente și momente. Noi vorbim despre acele relații care, de-a lungul timpului, în mod constant, ajung să nu mai funcționeze bine. Da? Faptul că astăzi am avut o dispută cu partenerul sau partenera mea și am găsit soluția, am rezolvat-o și următoarea dispută, cine știe, este peste câteva luni, o jumătate de an, un an sau cine știe când. Da? Și atunci există și această tipologie. Unii care stau să adune toate aceste mărunțișuri și la sfârșit spun...
Și la un moment dat le scot pe masă.
Da, nu ne merge relația. De-aia când vii, de exemplu, la terapie, o întrebare pe care o pui este bun, dar de ce vii acum, când s-a întâmplat ultima dată chestia asta? Pentru că încerci să-ți dai seama despre ce este vorba. Dacă cineva spune că, păi nu, ne-am certat acum o lună de zile sau 3 luni de zile și după aia ne-am împăcat și toate lucrurile sunt bine, bine, acum de ce vii acum? Ce s-a întâmplat? Ce te aduce la momentul ăsta în cabinet? Da, deci o relație care nu merge bine nu este o relație care are sincope din când în când și care în mod constant este caracterizată ca fiind nefuncțională, în care amândoi simt că nu mai sunt împliniți. Cum o recunoști? Ei, aici e un pic mai dificil cum o recunoști, pentru că ține foarte mult de subiectivismul nostru, nu?
Și ce te faci dacă unul dintre parteneri spune, mie mi se pare că lucrurile funcționează
exact,
bine.
Exact, și poate să funcționeze bine.
Din perspectiva lui.
Din perspectiva lui, da, poate să funcționeze bine din perspectiva lui. Poate să funcționeze bine și dintr-o perspectivă externă. Pentru că noi suntem cu toții speciali. Și atunci e posibil ca cineva să le contabilizeze ca fiind negative. Să zicem că are o înclinație perfecționistă. Nu, atunci există acest pericol, nu? Un om perfecționist care se așteaptă ca, domne, mă căsătoresc și nu o să mă cer niciodată cu soția mea sau cu soțul meu. Nu? O să fie totul smooth, o să fie lean, nu o să avem nici cea mai mică problemă. Ok, dacă un astfel de om are 2-3 certuri într-un an...
Deja vede un dezastru.
Poate să vadă un dezastru, exact. Și poate să spună, domnule, este o relație disfuncțională, dar ea în sine să nu fie o relație disfuncțională, ci doar înclinația lui spre perfecționism, să o catalogheze sau să o perceapă să o decodifice ca fiind disfuncțională. Bun, dar dacă ar fi să luăm așa câteva elemente care ar putea să caracterizeze o relație disfuncțională, acestea ar fi situațiile constante în care, constante, e foarte important, constant, da? În care te simți nesprijinit, neînțeles sau, aici este mult mai evident decât nesprijinit și neînțeles, care pot să fie la un moment dat extrem de subiective, da? Sau înjosit ori atacat. Da? Atunci când în mod constant, iarăși repet, constant, nu-s de acord, nici măcar întâmplător, dar e posibil să se întâmple ca din când în când unul dintre cei doi, fără ca să-și dea seama, să-l înjosească pe celălalt, să-l trateze oarecum nepotrivit. Da?
Să-l umilească.
Exact, da. Nu-s de acord cu comportamentul ăsta nici măcar întâmplător.
Nici măcar în glumă.
Da, dar nu exclud că s-ar putea să se întâmple. Însă, dacă acest comportament se întâmplă din când în când, nu m-aș grăbi să spun că aceea este o relație toxică sau o relație disfuncțională. Însă, un comportament care înseamnă atac, fie verbal, fie psihologic, ca să nu mai vorbim de aspectul fizic, da? O astfel de relație, da, este absolut de nedorit și ar trebui evitat. Deci, cam așa am putea spune în scurte cuvinte ceva despre relația toxică sau disfuncțională.
Care sunt factorii care contribuie cel mai frecvent la apariția disfuncționalităților în cuplu?
Sunt mai mulți factori. Primul ar putea să fie comunicare slabă. Cei doi comunică defectuos, nu comunică în sensul cuvântului, stau de vorbă, dar nu comunică.
Vorbesc, dar nu comunică.
Exact, da. Deci comunicare slabă sau comunicare defectuoasă.
Și aici aș vrea să subliniem din nou faptul că avem unele conflicte din când în când, că ne certăm, că argumentăm,
nu înseamnă că
avem o relație disfuncțională și că nu comunicăm.
Da, acum comunicarea e ceva mai mult decât faptul că ne întâlnim și discutăm știri. Da, comunicarea înseamnă să ne spunem opinia, perspectiva cu privire la un anumit aspect. Da, să ne spun, prezentăm trăirile, sentimentele, emoțiile și așa mai departe. Faptul că două persoane au un conflict și noi am vorbit despre conflict la un moment dat și am spus că un conflict este un semn de sănătate al unei relații.
Normalitate.
Exact, n-are cum să nu existe conflict între doi oameni care văd lumea diferit. Este firesc să fie conflict acolo. Deci asta nu este un semn de relație disfuncțională. Mai degrabă, maniera în care se desfășoară conflictul poate fi un semn de relație disfuncțională, nu conflictul în sine. Adică, dacă eu și partenera mea sau partenerul avem un dezacord pe o anumită speță și tratăm dezacordul într-o manieră care îl înjosește, îl umilește pe celălalt, îl atacă, da? Și aici este, mă întorc iarăși la lecția aceea despre conflict. Poate că dacă cineva n-a ascultat-o, o poate căuta în arhivă și o poate găsi.
Pe site-ul rvs.ro, la secțiunea arhivă, în dreptul emisiunii noastre, sunt toate emisiunile pe care le-am avut până
Bun,
acum.
Bun, deci faptul că există dezacordul, dar când apare maniera de a rezolva conflictul, este însoțită de abuzuri, nu verbale. Și aici ceea ce vreau să spun este că foarte mulți oameni sau un semn că cineva fie nu știe să rezolve conflictul, fie nu are resursele să rezolve conflictul, cineva începe să atace, da? Pe celălalt. Tu nu ești, tu ești întotdeauna, tu nu faci, tu nu drești, tu faci întotdeauna și toate chestiile. Aceste atacuri la persoană sunt mai degrabă un semn al unei relații disfuncționale. Avem o problemă, ne concentrăm pe problemă, pe rezolvarea problemei, nu pe atac unul către celălalt.
Atunci nu suntem decât un atacător și o țintă.
Exact. Bine, și mai mult decât atât, dar îți dai seama, cred că atunci avem de-a face cu doi atacatori, pentru că niciunul dintre cei doi, odată ce se simte atacat, nu rămâne dator. Nu? și el va ataca la rândul lui, adică pe bune. Adică stăm de atâția ani cu o persoană, zeci de ani uneori stăm cu o persoană.
Ori atacă la rândul lui, ori se retrage și vede că e inutil un astfel de demers și se retrage cu totul din relația respectivă.
Ok, ne întoarcem. Deci lipsa comunicare slabă sau inexistentă atrage după sine o relație disfuncțională. Da? Atunci când oamenii nu comunică, nu-și prezintă punctul de vedere, nu-și prezintă perspectiva, nu-și prezintă gândurile și toate celelalte, în timp lucrurile se distanțează. Lipsa de respect, da? Duce către o relație toxică sau disfuncțională. Dacă stai să te gândești că sunt uneori bărbați care privesc femeile ca pe un rău necesar, asta e lipsă de respect. Poate nu o spui. Dar odată ce ai chestia asta în suflet și o duci cu tine...
Te vei comporta în consecință.
Exact. Lucrul ăsta mai devreme sau mai târziu se va vedea. Și atunci această lipsă de respect, chiar dacă nu este verbalizată, dar este hrănită, da, este hrănită, este cultivată în sufletul unui om. Bine, pe de altă parte sunt și femei care disprețuiesc pe, sau nu-i respectă pe bărbați. Poate că te-ai căsătorit cu un bărbat care nu este cel mai cel. Nu? Sau ți-ai dat seama după ce te-ai căsătorit că soțul tău nu are toate lucrurile pe care ți le-ai fi dorit tu. Nu? Și într-o dată, în loc să stai să te concentrezi pe lucrurile pe care le are, te concentrezi pe lucrurile pe care nu le are și în timp, fără să-ți dai seama, ajungi să nu-l respecti. Da? Pentru că pentru ce l-ai respecta? Dacă n-are aia, nu? Depinde de ce vrei să vezi, știi? Și atunci această lipsă de respect este un alt factor. Granițele nu sunt respectate, un alt factor care contribuie la relația toxică. La fiecare avem niște linii roșii peste care nu vrem ca celălalt să treacă, nu? Într-un fel sau într-altul, în diverse aspecte ale vieții. Nu e doar un aspect anume. Da, să-și, domne, dacă granița din domeniul acesta este încălcată, atunci apare relația toxică. Nu. Din toate domeniile avem granițe și ne așteptăm ca celălalt să ne respecte aceste limite pe care le avem. Nu? Sau poate aceste caracteristici, n-aș spune limite neapărat, da? Tale noastre, nu? Dacă, de exemplu, mie când mi-e somn și vreau să dorm, da, și partenerul sau partenera mea nu înțelege chestia asta. Adică gândește-te că ai de-a face cu două tipuri de oameni care se căsătoresc. Nu? Unul căruia îi place să se culce târziu și unul care îi place să se culce devreme. Nu? Adică unul se culcă de la 1 dimineața în sus, celălalt se culcă de la 6 seara în jos. Da, bine, exagerez. Dar înțelegi că stai seama că astea sunt limitele lor, nu? Sau caracteristicile lor. Limite din perspectiva. Cel care se culcă de vreme o vede ca pe o limită la cel care se culcă târziu și invers. E ca trăsătura lor.
Dar aici se sizează un lucru cât de strânsă este legătura dintre elementele despre care noi am discutat până acum, comunicarea. Uh-huh. Ai aceste limite, dar comunică-le, să le știe și celălalt.
Da, sigur, sigur.
Respectul.
Exact.
Cât este de important și în acest,
exact,
în acest lucru.
Da, stai seama că aici, de exemplu, un domeniu, în aspectul ăsta legat de ora de culcare, nu? Păi, ai o viață și ai o dor. Zice ăla care se culcă de târziu, știi? Disprețuindu-l pe cel care se culcă de vreme. Nu știu dacă o doarme neapărat. Asta e perspectiva ta. E posibil ca omul să trăiască foarte bine, cu siguranță sănătos. Cu siguranță sănătos. Și atunci nu văd motivul pentru care o astfel de persoană ar trebui să fie.
Iar dacă poți să-i facilitezi îndeplinirea acestei, exact, condiții, cu atât mai bine.
Exact. Ce să mai spunem? Evitarea timpului petrecut împreună, iarăși un factor care contribuie la apariția unei relații toxice. Chipare de dominație și supunere. Unul dictează, celălalt execută. Normal că apare o relație disfuncțională. Pentru că, dacă tu ești șeful, e bine. Dar dacă tu ești ăla care execută, parcă nu e bine toată viața să execuți după cum cântă cineva. Știi? Și atunci, normal că apare sentimentul de nesprijinit, neînțeles, poate înjosit chiar dacă ești pus să faci anumite lucruri. Deci, cred că sunt o sumedenie de factori care pot fi întâlniți și care contribuie la apariția unei relații disfuncționale.
Cât de mult influențează trecutul fiecărui partener dinamica aceasta a familiei și apariția acestor inadvertențe?
Este evident că ceea ce ai văzut acasă constituie un model pe care, paradoxal, apropo de model, de foarte multe ori oamenii văd acasă modele disfuncționale, da? Modele de așa nu, sau în felul ăsta nu.
Și te-ai aștepta?
Te-ai aștepta să nu, să le, nu repete. Da, experiența arată că nu se întâmplă lucrul ăsta, că oamenii repetă modelele pe care le-au văzut. Și explicația simplă este că nu știu altul, până la urmă. Adică să încerci un model nou, un model diferit față de ceea ce ai văzut. Adică dacă ai venit dintr-o anumită familie, nu, care a fost caracterizată de anumite comportamente și anumite feluri de a fi, nu neapărat ideale, și pe care le-ai observat și ți-ai spus că, domne, nu, eu le voi schimba. Stai seama că te duci pe un teren pe care nu ai mers niciodată și, doi, te confrunți și cu presiunea familiei din care vii. Bă, dar ce faci tu acolo? Adică, de ce faci așa? Pentru că familia are o altă viziune cu privire la aspectul respectiv, știi? Și atunci...
Nu ai nici educația necesară, exact, nici contextul să acționezi altfel.
Mai pui la socoteală că vei face greșeli. Și adaugă și faptul că nici partenerul tău nu este perfect și că la un comportament foarte înălțător pe care îl ai, celălalt răspunde într-o manieră absolut nepotrivită, și ai dintr-o dată patru elemente care te determină ca mai degrabă să rămâi pe drumul cel vechi. Chiar dacă la momentul în care l-ai văzut și l-ai conștientizat, l-ai dezavoat. Da? Deci este clar că ceea ce vezi acasă, ceea ce vezi apoi dincolo de casă, ceea ce vezi în contextul social în care trăiești, își pune amprenta asupra ta ca om, nu? Adică dacă trăiești într-un mediu în care oamenii se poartă într-un fel, n-am un exemplu, dar tiparele de comportament ale celor care te înconjoară sunt de o anumită factură, nu e așa simplu să le dai la o parte. Gândește-te doar la faptul că, de exemplu, toată lumea este de acord că în România se conduce agresiv. Ok. Dar nimeni nu face nicio schimbare la capitolul ăsta, știi?
Că toată lumea și... Dar ne-am pus de acord cu toții că așa se întâmplă.
Da, am constatat, domne, se conduce agresiv și de fiecare dată cei care conduc agresiv sunt alții, niciodată noi, știi? Și apoi când ieși în Occident... Nu e chiar simplu să te adaptezi stilului de acolo, chiar dacă tu ești de acord că...
Abia atunci îți dai seama că și tu ești unul dintre cei care conduce agresiv.
Și atunci... Na, deci nu e suficient doar să conștientizezi. Deci este clar că familia, contextul social în care ai crescut, își pune amprenta asupra ta în ceea ce privește anumite trăsături. Bine, pe de altă parte, dacă vorbim despre relații toxice sau relații disfuncționale, sunt copii care cresc în astfel de familii. Da? Care cresc în astfel de familii. Și cresc cu această mentalitate, că așa trebuie să fie. Da? Nu vorbim de acei copii care cresc și își dau seama că nu-i bine. Vorbim de acei copii care cresc și spun, nu, dar așa e bine.
Cred așa, că aceea e normalitatea.
Adică gândește-te că dacă poți să trăiești într-o familie în care unul dintre parteneri este în mod constant umilit și înjosit, nu? Poți să vezi ca fiind un lucru normal asta, să înjosești pe cei de celălalt sex. Nu contează că-s băieți sau că-s fete. Că așa este normal, așa ai crescut. Nici măcar nu conștientizezi că trebuie să schimbi ceva.
Pentru că nu știi cum e altfel.
Da, nu știi și nu doar că nu știi, dar așa ți se pare normal. Este firesc, nicio problemă. Știi? Și uite, pe de altă parte, dacă pui la...
Mai ales dacă celălalt n-a ripostat în niciun fel.
Exact asta vreau să spun. Dacă pui la socoteală că unele familii merg înainte și durează toată viața într-un stil de felul acesta, atunci aia e normalitatea. și tu iei cu tine, nici măcar nu chestionezi dacă e normal sau nu, tu iei cu tine și o duci mai departe în familia pe care o întemeiezi.
Care sunt primii pași pe care un cuplu ar trebui să-i facă pentru a rezolva problemele? Este o soluție să caute cât mai repede ieșirea dintr-o astfel de relație?
Să iasă dintr-o astfel de relație, adică să se termine relația sau să divorțeze?
Exact.
Divorțul nu este o soluție din nefericire. Asta este opinia mea. Am să spun de ce nu este o soluție sau nu este soluția ideală de a rezolva o problemă. Pentru că ori de câte ori divorțez de cineva, sau nu, să pun altfel, ori de câte ori apare o tensiune într-o familie, apare o situație neplăcută, cum vrei să-i spui, este acea situație poate deveni un factor de creștere. Analizată din unghiul care trebuie, acea situație are potențial de creștere. Divorțul este situația în care cineva spune nu vreau să folosesc potențialul de creștere, renunț. Dar prin decizia aceasta, omul respectiv a pierdut o lecție pe care ar fi putut exact, să o folosească. Știi? Și atunci pierzi această oportunitate și te întâlnești cu ea sub aceeași formă sau sub formă diferită în următorul cuplu pe care îl formezi. Și renunți și la acesta și tot renunți și tot renunți. De fiecare dată vina este în altă parte, când vina de fapt este la tine, pentru că ai putea să folosești toate aceste ocazii ca pe niște oportunități, niște șanse de a crește. Deci eu cred că divorțul nu este soluția. Pe de altă parte, ce aș vrea să spun este că nici n-aș vrea să fiu interpretat ca abordând problema simplist. Îmi dau seama că lucrurile sunt complexe, dar nici nu aș vrea să dau un răspuns și nici nu cred într-o abordare liberală. Dacă nu merge, despartă-te. Nu! Dacă nu merge, vezi ce se poate face. Și dacă după ce ai făcut tot ce se putea face, da, îți dai seama că tot nu merge, atunci da, poți să te gândești, e o variantă sau nu este o variantă. Deci, nici n-aș aborda liberal, dar n-aș aborda nici conservator. Dom'le, și dacă lucrurile merg în fiecare zi din rău în mai rău, nu, stai acolo, e crucea ta, n-ai ce să faci, știi? Cred că ambele sunt extreme. Cred că ambele sunt extreme. Să nu înțeleagă cineva, să nu-mi pună cineva acum în gură că încurajez la divorț. Nu încurajez la divorț. Spun lucrul ăsta lămurit ca să nu se poată spune după aceea, l-am auzit pe pastorul Bărbulescu spunând la radio că putem să dăm divorț. Nu spun că puteți da divorț. Nu spun chestia asta.
Dar... Și pentru a întări lucrurile astea, ascultați seria noastră de emisiuni despre divorț.
Exact. Deci nu spun chestia asta, dar cred că dacă cineva ia în calcul ideea aceasta de a ieși, de cele mai multe ori din nefericire, asta e primul gând care vine.
Abandonul.
Exact. Și tare mă tem că de multe ori gândul ăsta nu vine pe fondul unor elemente concrete și constante care să susțină ideea unei relații disfuncționale. Nu am făcut odată cum am vrut eu sau nu știu ce, gata, domnule, am dreptul să fiu fericit, asta mă face nefericită sau asta mă face nefericit, gata, am dreptul la divorț.
Tratamentul se stabilește înainte de a pune diagnosticul.
Exact, știi? Adică nu așa stau lucrurile. Și dacă o relație are toate elementele, pentru că mai devreme am spus că trebuie să fim atenți, dar să presupunem că are toate elementele unei relații disfuncționale, tot merită să te lupți. Și poți să o rezolvi, se poate rezolva, cu condiția ca ambii să recunoască ca o relație disfuncțională, pentru că e nevoie de amândoi, și de asemenea, cei doi împreună ar trebui să se implice în rezolvarea acesteia, comunicând deschis, transparent, da, și cerând ajutor eventual dacă își dau seama că nu se rezolvă. Dar ideea asta, domne, nu știu, m-am simțit odată umilit sau umilit, gata, e o relație toxică, abordarea liberală. Dați, domne, divorț că sunteți...
Ai toată viața înainte.
Exact, aveți dreptul la fericire. Nu este ok. Nici cealaltă nu este ok. Adică, ești într-o relație, ești umilit, ești înjosit, ești călcat în picioare în mod constant, ești abuzat în toate felurile, da? Nu. Deci trebuie să rămâneți așa și dacă vi se scurtează zilele și toate celelalte...
Sau de dragul copiilor.
Știi, trebuie să... Deci nu cred că sunt abordările înțelepte. Repet, să nu ia nimeni ceea ce am spus acum la... Da? Legat de abuz constant și toate acelea ca fiind o licență la, pentru divorț. Nici măcar nu intenționez să dau vreo licență pentru divorț și eu cred că trebuie luptat pentru o familie, da? Pentru că, de repet, așa oamenii au șansa să crească. Asta este perspectiva mea personală. Da? Dacă te lupți pentru familie, chiar și când merge șchiopătând, ai șansa să crești. Dacă abandonezi, o să devii olog, deci nu mai mergi cu niciun picior.
Relațiile disfuncționale nu sunt neapărat sfârșitul drumului, ci o oportunitate de a ne opri, de a reflecta și de a căuta căi de vindecare și reconstrucție. Din perspectiva creștină, știm că dragostea adevărată este răbdătoare și binevoitoare, este o dragoste care nu invidiază, nu se laudă, nu este mândră, este o dragoste care nu se poartă necuvincios, nu caută folosul propriu, nu se mânie și nu ține minte răul. Dragostea aceasta acoperă totul, crede totul, speră totul, suferă totul. În momentele dificile, rugăciunea și încrederea în Dumnezeu ne oferă forța și înțelepciunea necesare pentru a depăși orice obstacol. Este esențial să ne amintim că nu suntem singuri și că prin credință și efort comun putem găsi soluții la toate problemele noastre. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, vă îndemn, ca de fiecare dată, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună, la bine și la greu.